details before. Okay, so as is lang natin yan, tapos i-click natin ang save. And after naman that, don't forget to assign the users into the machine permit. So, punta tayo sa users, tapos user account. So, lahat ng user na mag-test transaction or mag-test transaction, lalagyan natin siya ng machine permit. So, regardless kung saan siya gagamit, either mag-phone siya ng test transaction, dapat kailangan natin siya i-assign ng machine permit. Like for example, si master admin, click natin siya, tapos i-update natin siya. Yung machine permit niya is makikita na natin dito. So, if may na-save tayo ng machine permit, click lang natin yan, tapos update. And after that, don't forget to, pagkatapos natin i-assign yung user, don't forget to log out the system, tapos we log in again para naman makuha niya yung latest na data. So, log out tayo. Yan. So, kapag mag-sales transaction tayo, so, tingnan natin, di ba, yung receipt natin dito na kanina, is wala siyang SI number kasi wala tayong na-registered purchase na machine permit. Pero, sa ngayon, if mag-sales tayo ngayon, okay, sir, Van. Okay, so, if mag-sales tayo ngayon, so, for example, aesthetic mall. Yan, so, ang homepage. Click natin yung save. And balik tayo sa receipt. So, may SI number na siya. So, kinukuha natin itong SI number na 001. Galing ito sa ating machine permit na configuration, which is nag-start siya noon ng 1. Tapos ngayon is nag-2 na siya kasi may 1 na tayong nag-save sa ating receipt. Okay, so... Ayan, so tapos na tayo dito, is next naman is yung uploading systems real life. So if ever na may mag-a-avail na client natin sa ating web, so hindi siya madaling proseso na like mag-a-avail siya today, tapos after 30 minutes, meron na ang system. So yung pag-upload ng ating system is nagde-depend siya sa kung gaano kalakas yung internet natin sa pag-upload from local to live. So, may mga steps tayo dyan na nare-ready para hindi na ako masitaag. Ibang term na sa Tagalog, hindi na ako masitaag kung ano yung next step ko. So, yung pag-upload is assignment sa programmer sa ating web. So,